Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Londonu svečano zatvorene 30. olimpijske igre. Srpski sportisti vraćaju se s 4 medalje. Kosovo neće pristati na nastavak razgovora sa Srbijom pre sprovođenja svih do sada postignutih sporazuma, kaže šefica tima Prištine Edita Tahiri. Kompanija Fiat Automobili Srbija počinje izvoz svog novog modela 500L. U Siriji nastavljeni sukobi, u najnovijim borbama ubijeno 29 ljudi. Vreme danas u uglavnom sunčano s temperaturom do 29 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, opširnije govorimo o olimpijskim igrama koje su svečano zatvorene sinoć u Londonu. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, Jacques Rogge. Proglašavam 30. olimpijske igre zatvorenim i pozivam mlade iz celog sveta da se za 4 godine okupimo u Rio de Janeiro da proslavimo igre na 31. olimpijadi. Čućete kako se Kragujevac priprema za izvoz prve ture Fiata 500L.
Prvi autovoz sa 208 automobila Fiat 500L namenjenih izvozu krenuće danas iz Kragujevca za Luku Bar u Crnoj Gori, a prva kompozicija sa 16 vagona imaće policijsko obezbeđenje.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa jeste koliko je opasan populizam Ivice Dačića. Evo šta o tome kažu dva univerzitetska profesora iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Vladimir Pavićević.
Dačićev populizam je svakako opasan, jer svaki populizam u jednom društvu koja nema demokratske tradicije kao što je srpsko društvo je opasan zato što je veoma prijen čiv za glasača koji se nalazi u nevoljama.
Populizam predsjednika vlade, dakle premijera, može zaista da ima strašne negativne efekte.
Govorimo i o siromaštvu u Srbiji. Osmočlana porodica Jeftić iz Kuršumlije živi bez elementarnih uslova za normalan život.
Ja praktično sam zarađujem za hranu. Džače brašnje nam traje 5 dana. Neki put se desi da stanemo bez hrane. Desi se, nema posao, nema ni za hranu.
Nekad ima hleb, nekad nema. Nekad nema ništa da se jede za ručak, za večeru. Teško je.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na olimpijskom stadionu u Londonu svečanom ceremonijom zatvorene su 30. letnje olimpijske igre, na kojima je od 27. jula do 12. avgusta učestvovalo preko 10.000 sportista iz 204 zemlje. Tročasovna spektakularna manifestacija pod nazivom Simfonija britanske muzike održana je uz učešće najvećih britanskih muzičkih zvezda, među kojima su bili George Michael, Annie Lennox, grupa Queen, Pet Shop Boys, Spice Girls, a grupa Muse uživo je izvela zvaničnu pesmu olimpijskih igara. Sportisti Srbije na igrama u Londonu osvojili su 4 medalje: zlatnu Milica Mandić, srebrnu Ivana Maksimović i bronzane Andrija Zlatić i vaterpolisti. Premijer Srbije Ivica Dačić, koji je prisustvovao ceremoniji zatvaranja igara, najavio je da će država pokušati više da podrži sportiste i da će biti napravljen plan šta treba da se uradi u naredne 4 godine do sljedeće olimpijade.
Ovdje sada treba napraviti jednu analizu, da li je, pošto očekavamo da svi mi smo prezadovoljni zbog toga što smo osvojili zlatnu medalju, ali vjerovatno nismo sve ukupno zadovoljni brojem medalja koje smo osvojili, jer smo očekivali mnogo više, mada i mnogo veće zemlje nego što su Srbija i bogatije, nisu ni uzele gotovo, pa nije ni jednu medalju kao što je Austrija. Ali da se napravi analiza da li su ti rezultati bili slabiji zbog toga što nije bilo dovoljno sredstava, ili su slabiji zbog toga što su postojali neki drugi problemi, ili je to neki objektivni odraz kvaliteta koji postoji u pojedinim sportovima. Ja mislim da sad mi treba da posvetimo mnogo više pažnje sportovima, kao i ekonomiji. Znači, da posvetimo pažnje onome što imamo. A to znači onome što, za što znamo da može da mogu da se ostvare dobri rezultati.
Rekao je Ivica Dačić za otvaranje olimpijskih igara u Londonu. Vraćamo se kroz nekoliko minuta. Predstavnici institucija Kosova neće pristati na nastavak razgovora pre sprovođenja svih do sada postignutih sporazuma, rekla je Edita Tahiri, šefica kosovske delegacije u dijalogu Beograda i Prištine. Tahiri je rekla da pre svih misli na sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Ona je kao odgovorne za nesprovođenje dogovora navela Srbiju i Evropsku uniju, za koju kaže da ne vrši pritisak da se potpisani dogovori sprovode. Tahiri, koja je i zamenica kosovskog premijera, navela je da je od 7 samo jedan sporazum u celosti ostvaren, ona je o reciprocitetu, i ocenila da Srbiji za sprovođenje sporazuma nedostaje politička volja. U Goraždevcu će pomenom biti obeležena 9. godišnjica od ubistva Ivana Jovovića i Pantelije Dakića, na koje su nepoznate osobe pucale iz automatskog oružja dok su se kupali u reci Bistrici. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo pozvala je UMNIK i EULEX da ponovo otvore istragu, podsjećajući da za taj zločin još niko nije odgovarao. EULEX je krajem 2010. usled nedostatka dokaza zatvorio istragu koju je po dolasku na Kosovo preuzeo od UMNIKA. U poseti zvaničnicima Srbije danas boravi predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Kako je najavljeno, on će razgovarati s predsjednikom parlamenta Nebojšom Stefanovićem. Radojičiću će to biti prva zvanična poseta Beogradu po izboru nove vlade i formiranju skupštinskog saziva Srbije. Prvi zvaničnik Republike Srpske koji je došao u Beograd po završetku izbora bio je predsjednik Milorad Dodik, koga je primio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Kompanija Fiat Automobili Srbija iz Kragujevca danas počinje izvoz svog novog modela 500L. Planirano je da 208 automobila železnicom iz Kragujevca bude prebačeno u Luku Bar. Serijska proizvodnja novog modela Fiata počela je 4. jula, a plan je da se od novembra proizvodi 550 automobila dnevno. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Rasim Ljajić izjavio je da vlada Srbije priprema paket antikriznih mera koje bi trebalo da budu predstavljene u septembru, a kako je naveo, neke od njih bit će nepopularne i nimalo lake. Ljajić je za RTS rekao i da neće biti povećanja PDV-a na osnovne životne namirnice.
Važno je da se svi slažu da nema povećanja PDV-a za osnovne životne namirnice, dakle da donja stopa PDV-a ostaje ista za osnovne životne namirnice, dakle za hranu, da je povećanje PDV-a krajnja nužna mera i ako to povećanje bude da će ono iznositi oko 20%, ali ako bude tog povećanja, nastojeće se na svaki način da se budžetski deficit smanji tako što ćemo smanjiti značajno rasode, ali ne treba da imamo iluzije da se to može samo na taj način uraditi. Sigurno da su prihodi značajno manji nego što su planirani, da moramo učiniti sve da i na prihodnoj strani budžeta donesemo neke mere koje će učiniti da taj deficit bude manji.
U sukobima sirijskih pobunjenika i vojske u Siriji poginulo je 29 ljudi, među kojima i 15 civila, saopštila je Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava. Sirijski pobunjenici su u Alepu pružali žestok otpor trupama predsjednika Bašara al-Asada, a sukobi su nastavljeni i u drugim gradovima širom Sirije. Lokalni afganistanski zvaničnik i tri njegova telohranitelja poginuli su u eksploziji bombe postavljenoj na putu na istoku zemlje, saopštili su zvaničnici. Faridullah Niazi, načelnik okruga Alishang, išao je na sastanak kada je njegov automobil eksplodirao. Lokalne vlasti veruju da je on bio direktna meta pobunjenika. Spasilačke ekipe završile su potragu za preživelima u dva zemljotresa u Iranu koji su odneli više od 300 života, dok je preko 2600 ljudi povređeno, javila je državna televizija. Najmanje 20 sela sravnjeno je sa zemljom, a više od 130 teško oštećeno, navodi se u izveštaju. U istočnom Azerbejdžanu proglašena su dva dana žalosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo i najavili, u narednim minutima vraćamo se u London, gde su sinoć svečanom ceremonijom zatvorene 30. letnje olimpijske igre, na kojima je od 27. jula do 12. avgusta učestvovalo više od 10.000 sportista iz ukupno 204 zemlje. Tročasovna spektakularna manifestacija pod nazivom Simfonija britanske muzike održana je uz učešće najvećih britanskih muzičkih zvezda, među kojima su bili George Michael, Annie Lennox, grupa Queen, Pet Shop Boys, Spice Girls, a grupa Muse uživo izvela i zvaničnu pesmu londonskih igara. Muzika je bila u centru pažnje kao jedan od najznačajnijih britanskih kulturnih proizvoda u posljednjih pola veka. Na ceremoniji je učestvovalo oko 15.000 volontera, a uživo je pratilo 80.000 gledalaca, kao i oko milijardu ljudi širom sveta. Ceremonija je okončana intoniranjem himne Grčke, postojbine olimpijskih igara i izvođenjem svečane pesme olimpijskog pokreta, nakon čega je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, Jacques Rog, predao olimpijsku zastavu gradonačelniku brazilskog grada Rio de Janeiro, domaćina narednih 31. igara, Eduardu Paešu. Proglašavam 30. olimpijske igre zatvorenim i pozivam mlade iz celog sveta da se za 4 godine okupimo u Rio de Janeiro da proslavimo igre na 31. olimpijadi. Brazilci su tako i zvanično preuzeli domaćinstvo olimpijskih igara koje su obeležili scenskim i muzičkim nastupom, a među učesnicima je bio i legendarni fudbaler Pele. Britanski premijer David Cameron zadovoljan je kako su protekle dve olimpijske sedmice. Mislim da je za sumiranje ovih igara dovoljno samo reći Britanija je uspela. Pokazali smo svetu od čega smo napravljeni, a sebe smo podsjetili šta možemo da uradimo i da nikada ne treba izgubiti poverenje u tim Velike Britanije. Da je sve proteklo kako treba, potvrdio je i Jacques Rog iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. London je obećao sportske igre i to smo i dobili. Sjajno olimpijsko selo, najsavremenije događaje, ali i 44 svetska rekorda, 117 olimpijskih rekorda i rekao bih da su se mnogi sportisti upisali u istoriju. Premijer Cameron se istovremeno zahvalio svim ljudima i institucijama koje su pomogle da igre proteknu glatko. Želim da se zahvalim ljudima koji su ostvarili ovu prijateljsku olimpijadu, volonterima koji su ustajali rano, oblačili ljubičaste trenerke i osmeh i prelazili dug put da pozdrave svet. Pridružile su se i naše briljantne oružane snage, Kraljevska mornarica i avijacija, koje su brinule o našoj bezbednosti. Royal Navy and Royal Air Force who mucked in and kept us safe. Sportisti Srbije su sa osvojene 4 medalje, jednom zlatnom, jednom srebrnom i dve bronzane, zauzeli 42. mesto na olimpijskim igrama u Londonu. Tu poziciju Srbija deli s reprezentacijama Argentine i Slovenije, koje su također osvojile po jedno zlato i srebro i dve bronze. Od država u okruženju najuspešnija bila je Mađarska sa 17 medalja, koja je završila takmičenje na 9. mestu. Hrvatska je 26. sa 6 medalja, Rumunija 27. Bugarska 63. Crna Gora 69. a Grčka 75. Najuspešniji na olimpijadi bili su sportisti Sjedinjenih Američkih Država sa 104 medalje, drugi su Kinezi sa 87, a treći domaćini Britanci sa 65 medalja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa železničke stanice u Kragujevcu danas kreće prvi izvozni kontingent automobila proizvedenih u kompaniji Fiat Automobili Srbija. Očekuje se da će tokom ove i naredne godine inostranom tržištu biti isporučeno oko 200.000 modela Fiat 500L. Iz Kragujevca izveštava Branko Vučković.
Prvi autovoz sa 208 automobila Fiat 500L namenjenih izvozu krenuće danas iz Kragujevca za Luku Bar u Crnoj Gori, a prva kompozicija sa 16 vagona imaće policijsko obezbeđenje. Prema informacijama iz kompanije Fiat Automobili Srbija, dinamika prevoza automobila u početku će biti 2 puta nedeljno, a kasnije će se broj transporta povećavati da bi krajem godine iz Kragujevca polazila 2 voza dnevno. Fiat će svoje automobile proizvedene u Kragujevcu železnicom prevoziti u 2 pravca, prema Crnoj Gori i prema zemljama Evropske unije. U planu je da se 2013. godine, u zavisnosti od situacije na tržištu, godišnje proizvede od 120 do 180 hiljada automobila. Kako je ranije najavila kompanija Fiat Automobili Srbija, najjeftinija verzija automobila Fiat 500L u Srbiji će koštati 13.490 evra sa porezom na dodatu vrednost, a najskuplja 18.690 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Londonu su svečano zatvorene 30. olimpijske igre. Srpski sportisti vraćaju se s 4 medalje. Kosovo neće pristati na nastavak razgovora sa Srbijom pre sprovođenja svih do sada postignutih sporazuma, kaže šefica tima Prištine Edita Tahiri. Kompanija Fiat Automobili Srbija počinje izvoz svog novog modela 500L. U Siriji nastavljeni su ukobi, u najnovijim borbama ubijeno 29 ljudi. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je opasan populizam novog premijera Srbije Ivice Dačića. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, i Vladimir Pavićević, asistent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Ivica Dačić se u svojim govorima stalno obraća narodu. On kaže da će voditi vladu tako da ga narod razume, da na kraju mandata očekuje pozitivnu ocenu naroda, da on neće dozvoliti da narod trpi ovo ili ono. Uvek je s jedne strane Dačić, a s druge strane narod. Gospođo Rakić, da li je takav način govora tipičan za političare populističkog tipa?
Dobro ste rekli, sa jedne strane je Dačić, a sa druge strane je narod. Oni su dakle sa dve različite strane, a ono što Dačić pokušava i prilično dobro u tome i uspeva, mora se reći, jeste da se što više približi narodu. On i SPS nikad nisu napustili ideju da posle svrgavanja Miloševića i posle svrgavanja te njegove autoritarne vlasti budu blizu vlasti ili da preko svojih ministara učestvuju u vlasti. I oni naravno vrlo dobro znaju koliko je prisutnost u vlasti bitna za približavanje takozvanom narodu i za prijemčivost te vrste političkog govora.
Gospodine Pavićeviću, po vama, koji je tip populizma najkarakterističniji za Dačića?
Pa ja mislim da je tu najprevažno reći da populizam kao jedna tehnika vladanja ili obrazac političkog delovanja zaista jeste jedna od možda i ključnih karakteristika političkog nastupa upravo Ivice Dačića. I ja mislim samo da tu ne postoji nikakva njegova specijalna invencija, da kažemo da je sada to nešto naročito važno, osim ako ne uzmemo u obzir da je on sada predsjednik vlade Srbije i da sa te pozicije populizam predsjednika vlade, dakle premijera, može zaista da ima strašne negativne efekte.
Gospođo Rakić, Dačić je jedan od retkih evropskih premijera, ja ne znam da li još ima jedan, koji je istovremeno i ministar policije, znači vlasnik jednog vrlo, vrlo moćnog resora. Da li mu to daje preveliku moć?
Vi ste potpuno u pravu i mislim da je to samo retoričko pitanje, da nema zapravo zemlje u Evropi gde je uloga premijera skopčana i spojena sa ulogom ministra policije i da će mu to svakako, ta kombinacija koja je paklena kombinacija, dati veoma mnogo mogućnosti da se rasprostre po političkoj sceni. Međutim, čini mi se da je to SNS kao koalicioni partner SPS-a u ovom slučaju dobro razumeo i da sada se pokušava na neki način da se njegova faktička vlast smanji. I bit će zapravo veoma zanimljivo gledati sudar ta dva populizma, mislim na populizam Ivice Dačića i na populizam Aleksandra Vučića.
Dačić je svoju političku karijeru počeo kod Miloševića u njegovoj socijalističkoj partiji. Šta je on naučio od Miloševića?
Nesumnjivo da je on od Miloševića naučio autoritarni pristup i stav. Vi ako ga pogledate čisto fizički, moći ćete da prepoznate neke pokrete, pogotovo pokret bradom u vis, koji treba da odražava sigurnost u samoga sebe i u svoje ideje. Naučio je takođe da ne treba da se identifikuje, bar ne do kraja, sa Miloševićem, zato što je potpuno svestan toga kakva je Miloševićeva istorijska uloga, ali opet i da se ne razlikuje previše od njega. Naučio je, a Milošević je to zna u nekim svojim periodima, da na neki način uspostavi dosta dobre odnose sa Evropom i sa zapadnim svetom. Ne treba da zaboravimo da je recimo Dačić nosilac nagrade Najevropljanin, da je bio ocenjen kao jedan od najboljih ministara u vladi, ne samo te organizacije koja dodeljuje tu nagradu, nego setimo se samo i toga kako je dobijena šengenska viza i koliko je on pohvala dobio na evropskoj sceni. Tako da ja verujem da su Evropljani pomalo kratkog pamćenja i da su isto kao i mi birači u Srbiji zaboravili zapravo prošlost Dačićevu, njegovu prošlost kao portparola Socijalističke partije Srbije u vreme Miloševića, zbog čega mu nikad ne treba do kraja verovati. I meni se čini da zapravo populizam kao tehnika vladanja svoj uspeh najviše duguje kratkoći pamćenja ne samo ova biračkog tela određene zemlje, nego i okruženja. Jednostavno, ljudi vole da se samo zavaravaju, da nečija rđava prošlost ne mora da znači i rđavu budućnost toga nekoga, a onda i svih nas, jer se nalazimo u zemlji čiji je taj neko koji mrđa u prošlost premijer.
Gospodine Pavićeviću, po vama, šta je Dačić naučio od Miloševića?
Po mnogo toga. Prvo sam pomislio da kažem sve, ali ipak neću baš to. Rekao bih da je možda se najbolje naučio kada se tiče posmatranja i praćenja toga šta je radio Milošević upravo tom populizmu. Jer ako se setimo, zapravo populistički obrazac održavanja veze između vođe i naroda, po mom sudu, upravo je bio najjasniji na primjeru dolaska na vlast i vladavine Slobodana Miloševića. Tu dovoljno se setimo, mislim, osme sednice, kakva je to bila zapaljiva politička frazeologija, potom antibirokratska revolucija koja je bila, pa gađanje jogurtima u Vojvodini, pa onda 600 godina na Kosovu kada se dešavalo, gde su se masa, odnosno taj narod i vođa, konačno sreli lice u lice. I to na mestu koje simbolizuje tradiciju otpora, neprihvatanja tuđinske vlasti. To su dakle sve bili potezi Slobodana Miloševića koji su obilovali tim populističkim porukama. Ja mislim da se Dačić naravno najviše tome naučio od ovoga Miloševića i ja bih samo tu istakao još jednu stvar koju vidim kao strašni problem. Taj populizam koji za Miloševića možemo veoma jasno, možda najjasnije u istoriji Srbije da vidimo, koji sada mi vežujemo za Ivicu Dačića u ovom našem razgovoru sada, ja mislim da ono donosi, osim te opasnosti u povezanosti sa nacionalizmom, autoritarizmom i tako dalje, donosi još jednu stvar, a to je da ovaj spoj tog jednog populističkog obrasca, pa i ovog nacionalnog, zapravo ne obećava da će nestati iracionalno političko delovanje. Dakle, iracionalnost u političkom delovanju u narednom periodu, periodu kada postoji ova vlada Srbije, ja mislim će biti ponovo jedna od ključnih karakteristika. I meni je zapravo to najveći strah, jer ta iracionalnost nas je tokom 90-ih odvela u ratove. Ne znam da li sada može da se ponovi slično, ali će sigurno, ja mislim da ova zamena guvernera zapravo to na dobar način ilustruje, da će sigurno to da nas vodi daljem ekonomskom propadanju u ovom slučaju, jer ova vlada, koliko smo mi primetili, sa ovakvim porukama i sa ovakvim premijerom zapravo nema nikakvu strategiju izlaza iz ovog ekonomskog sloma koji nam sledi.
Gospođo Rakić, kako komentarišete Dačićevo insistiranje na socijalnoj pravdi?
On neprestano govori o socijalnoj pravdi, a da niko od nas zapravo ne zna šta se pod tim podrazumeva. I nešto što ne smemo zaboraviti jeste jedna izražena autoritarna crta koja ide pod ruku sa populizmom, bar u slučaju Srbije, a to je crta u kojoj on ističe svoj snažan karakter kao vođe. Nekoliko puta je pomenuo da je potrebna čvrsta ruka, doduše ogradio se, rekao je da nije mislio na čvrstu ruku u smislu u kome čvrsta ruka nešto značila u vreme komunizma, ali i da je to ruka koja ne sme da zadrhti. I kada se to spoji sa prilično velikom prazninom njegovog ekspozea, gde se zapravo vide samo dobre želje, a ne i način kako će se one ispuniti, onda dolazimo do neke vrste nacionalnog socijalizma koji bi on nastojao da promoviše, nacionalnog socijalizma do duše u okvirima formalne parlamentarne demokratije, ali naravno pitanje je koliko će ta formalna parlamentarna demokratija i građani kao nosioci suverenosti uspeti svemu tome da se suprotstave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Osmočlana porodica Jeftić iz Kuršumlije živi ispod granice siromaštva bez elementarnih uslova za normalan život. S obzirom da im je jedini prihod nadnica, često ostaju i bez hrane. Njih je posjetio naš dopisnik Miloš Ivanović.
Osmočlana porodica Jeftić iz Kuršumlije ne da je veoma siromašna, ali živi ispod granice siromaštva. Pre 12 godina zbog školovanja dece morali su da se iz kuršumlijskog sela Pavaštica preseli u Kuršumliju. Prethodnih godina stanovali su privatno u podrumu, u kome nije bilo ni elementarnih uslova za život. Sada su se smestili u sazidanom objektu bez krova, koji sa prvom kišom prokišnjava, a u ovom objektu nema ni struje ni kupatila. Jedini prihod je nadnica koju radeći kao drvoseča obezbeđuje glava porodice Radmir Jeftić. Međutim, kada nema posla, onda on, njegova supruga i šestoro dece ostavi bez hrane.
Ja praktično sam zarađujem za hranu. Dače brašno nam traje 5 dana. Neki put se desi da stanemo bez hrane. Desi se, nema posao, nema ni za hranu.
Nekad ima hleb, nekad nema. Nekad nema ništa da se jede za ručak, za večeru. Teško je.
U školu nismo skoro nikada nismo nosili para za užinu. Kući kada jedemo, to nam je dok se ne vratimo u školu, ako ima neka nešto.
Radeći u šumi kao drvoseča, Radomir može da zaradi između 1500 i 2000 dinara dnevno. I to kada posla ima. Prošle godine, radeći sa njim u šumi, teško se povredila njegova supruga Dušanka, koja jedva za sada može i kućne poslove da obavlja. Uzalu se, kažu, ona i njena najstarija ćerka Radmila obraćali za pomoć nadležnim državnim institucijama.
Ja ne znam od koga mogu više da očekujem tu pomoć kad nam niko nam se ne obraća. Svugde smo se obraćali na sva vrata, niko nam ništa pomogao, nije.
Ne znam od koga da očekujem pomoć. Jer svugde su tražili i pokušavali smo na sve načine, ali teško.
17-godišnji sin Jovan završio srednju školu, ali posla nema. Sa druge strane, najstarija ćerka Radmila kao odličan đak završila je gimnaziju i planirala je da upiše fakultet, ali novca za dalje školovanje njeni roditelji nisu imali. I jedno i drugo kažu da im je najveća želja i životni san da se izvuku iz siromaštva.
Pa volila bih da završim fakultet ili bilo koju školu koja bi mogla da mi obezbedi dobar posao s kojim bih mogla da pomognem roditeljima, da izađem iz ove situacije i da bude bolje.
Maštao sam o tome da jednog dana završim školu, da bude malo bogatiji čovjek, da imam stalno za hranu, da uveče ne razmislim šta ću sutra da radim, da bi zaradio za hleb, da bi imao, da pomognem svojim roditeljima, da ne bude kao pre što je bilo, da bude sve drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na samom kraju emisije vrijeme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. U Londonu su svečano zatvorene 30. olimpijske igre. Srpski sportisti vraćaju se s 4 medalje. Kosovo neće pristati na nastavak razgovora sa Srbijom pre sprovođenja svih do sada postignutih sporazuma, kaže šefica tima Prištine Edita Tahiri. Kompanija Fiat Automobili Srbija počinje izvoz svog novog modela 500L. U Siriji nastavljeni sukobi, u najnovijim borbama ubijeno 29 ljudi. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 29 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.